Šodien bijušajos kūdrus izstrādes laukos Ķemeru Nacionālajā parkā lielā platībā stādīs sūnas. Pirmoreiz Latvijā tik lielā platībā norisināsies svagnu jeb purva sūnu stādīšanas talkā ar mērķi degradētajā purva teritorijā veicināt dabīgajiem mitrājiem raksturīgo augu atjaunošanos. Vērā jāņem, lai šodien planotā talka noritētu, iepriekš savākti vairāk nekā 2200 kg dažādu sugu svagnu sūnas un citu purva augu dažādās kombinācijās, kā skaidro dabas aizsardzības pārvaldē, renaturalizācija stādot purvam raksturīgo veģetāciju ir tikai viens no iespējamiem bijušo kūdris izstādes lauku atkārtotas izmantošanas veidiem, taču projekts Life Restore analizē visus Latvijai piemērotos šādu teritoriju atkārtotās izmantošanas veidus un vairākās izmēģinājuma teritorijās Latvijā īsteno un pārbauda daļu no tiem, lai sagatavotu arī rekomendācijas šo teritoriju ilgtspējas izmantošanai, līdzsvarojot vides, ekonomiskos un klimata aspektus. Latvijā ir arī vairāk nekā 50 tūkstoši hektāru degradētu kūdrā jeb teritoriju, kur pārtraukta vai vēl notiek kūdras izstrāde, pēc kuras būs jāpieņem lēmumu par šo teritoriju atkārtot izmantošanu un jāveic arī rekultivācijā.